Tällä hetkellä asun siellä Juuassa ja olen siellä olin saarnaajana, sitten jäin eläkkeelle sieltä ja nyt on pari vuotta ollut eläkkeelle. Ja sitten tässä Mertiorannan toiminnassa ollut mukana ja yhdessä ollaan sitten Eskon ja Juhanin ja monien muiden kanssa työtä tehty ja on ollut semmoinen hyvä yhteistyö. Ja olen siitä ollut erittäin kiitollinen ja paljon saanut siinä oppia sitten itäsuomalaisina täältä länsisuomalaisilta. Se on sillä tavalla, että niin kuin sanotaan Raamatusta, kivi kiveä hio ja ihminen ihmistä hioo. Ja sen takia niin kuin seurakuntayhteys on siitä hieno, että siellä meitä hiotaan ja kasvatetaan ja koulutetaan ja joskus kun on tullut puhelinsoittoja ja ihmiset ovat olleet kovin ahdistuneita, kun ovat joutuneet taisteluihin, niin he ovat kysyneet, että miksi tällä tavalla, että minä en osaa muuta sanoa kuin sen, että meitä kasvatetaan taivasta varten. Ei meitä kasvateta vain pelkästään tätä aikaa varten, vaan taivasta varten ja niitä tulevia tehtäviä varten, mitä Jumala on meille sitten varannut siellä. Täällä on sydämelläni on täältä Jaakobin kirjeestä ensimmäinen luku, niin tähän alkuun johdannoksi jae 5. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. Ja sitten vielä tuo 6. Että mutta anokoon uskossa lainkaan epäilemättä, joka epäilee on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa ja heittelee. Tässä Jaakob tuo tällaisia asioita esille, että jos joltakin teistä puuttuu viisautta, niin sitä voisi anoa sitten Jumalalta. Anokoon sitä Jumalalta. Kun ajatellaan tätä viisautta, missä tässä minulla on sydämelläni ollut puhua nyt tämmöistä maallisesta viisaudesta ja sitten ylhäältä tulevasta viisaudesta. Viisauttahan on monenlaista ja ennen kaikkea tämä hengellinen viisaus, että se saisi tulla sitten meissä näkyviin. Tässä sanotaan tällä tavalla, että jos joltakin puuttuu, niin sitä voi anoa Jumalalta. Ajattelen tässä, että onko tämä semmoista viisautta, onko semmoinen viisaus, että me anotaan jotakin viisautta, että selvitään sitten mensan tästä älykkyystestistä ja päästään niin kuin sillä kehuskelemaan ja näyttämään maailmalle ja uskon veljille ja sisarille, että nyt minä suoritin tämmöisen testin. Jumalan antama viisaus on semmoista, että kun ihminen sitä viisautta saa, niin hän ei koskaan sillä kyllä kerskaile Jumalan antamalla viisaudella. Eikä muutenkaan, niin Jumalan kansa tietysti halua kerskailla, onpa sitten inhimillisesti viisautta tai vähemmän viisautta. Että Jumalan sanahan ja Jumala ei kiellä hankkimasta viisautta ollenkaan. Ei vaan kehottaa, että tulisi hankkia viisautta, mutta sitä ei sitä varten Jumala anna meille, että me sillä niin kuin haluaisimme kerskailla. Nyt tässä on tämmöinen, että kun anokoon, niin minulle tuli mieleen sellainen asia, kun armeijassa oltiin, niin siellähän anottiin aina, piti tehdä se loma-anomus aina. Ja anottiin, ja joskus siellä, niin kuin tässä sanotaan, että Jumala antaa auliisti ja moittimatta, mutta täytyy todeta, että siellä ei sitä lomaa tullut aina auliisti ja moittimatta, että kyllä ne joskus moitti. Minä muistan, kun oli kevät, toukokuu oli, silloin kun oli armeijassa siellä ja kauniit kevätpäivät oli, niin minä ajattelin, että voi, että nyt pitäisi kyllä päästä lomalle. Että olisi mukava lähteä käymään kotona, mä olin armeijassa Haminassa, en ollut vielä uskossa silloin. Ja minä kirjoitin sitten anomuksen, että mitähän minä keksisin tähän oikein, että saisin tätä lomaa, että kyllä nyt tekee mieli lomalle lähteä. Ja minä sitten keksin siinä illan hämyssä, että joo. Minäpä teenkin sillä tavalla, että pitää pyytää, että pitää auto lähteä katsastamaan. Että Jumala, siihen sitä lomaa saa, että pääsen niin kuin torstaina jo lähtemättä, kun perjantaina pitää se auto katsastaa, niin siinähän tulee mukavasti sitä lomaa jo. No sieltä hän tuli, sitten se piti sieltä lähimmältä esimieheltä, joku joukkueen johtajalta pyydettiin se puolto, ja sitten komppanian päällikkö antoi siihen sitten sen, hylkästään antoi sitten, myönti sen loma, ja minä sain sen loman sitten, ja mutta siinä sitten luki tällä tavalla, että joo, että tuotava katsastustodistus sitten todistukseksi siitä lomasta. Ja minä ajattelin, että johan myrkyn lykkäskö, mulla ei ole autoakaan etes, että miten tästä selvitään. Minä sitten mietin, että no on tässä monta päivää aikaa miettiä sitten vielä sitä, että katsotaan tässä miten käy. Ja sittenhän minä sillä lomalla ollessani mietin, että joo, minäpä sanon niin sitten, että eihän se mennyt sen romu läpi, vanhat autot, eihän ne mene, että kaveri lupasi sen katsastaa sen auton sitten, että hoitaa se homma. Ja minä tulin sitten sieltä, vielä tulin päivän myöhässä sitten siitä, mitä olisi se loma ollut, että pitää tämä nyt hoitaa tämä asia kunnialla oikein läpi. Kun on kerran aloitettu vääryydellä, niin lopetetaankin se vääryydellä. Ja minä sanoin, että vanha auto ei mennyt läpi kuule katsastuksesta, että kaveri hoitaa sen, se meni ihan täydestä. Mutta nytkin me anotaan Jumalalta, niin meidän ei tarvitse kierroilla eikä mitään tehdä semmoisia vippaskonstia, että miten me Jumalalta saataisiin. Me saadaan Jumalalle esittää juuri asia niin kuin se asia on. Ei tarvitse sillä tavalla yrittää keplotella, että koska Jumalan sana sanoo näin, että Jumala antaa kaikille auliisti ja moittimatta. Niin se hänelle annetaan. Eli hän on avokätinen sitten siinä antaessaan. Me emme voi niin kuin Jumalaa komennella, emmekä voi häntä määräillä, emmekä käskeä. Jumala antaa meille armosta sitä, mitä hän näkee hyväksi meille antaa. Ei kaikki asia, mitä me anomme Jumalalta, niin ole meille hyödyksi sitten, mutta tämä viisauden anominen, niin tämä on meille hyödyksi, ja se on Jumalan valtakunnalle hyödyksi, ja se on kansan matkaajille hyödyksi, jos me saamme Jumalalta viisautta. Ja meidän tulee luottaa niin kuin Jumalan sanaan, että mitä hän on ilmoittanut, niin hän myöskin niin tekee. Jumala antaa viisautta, saattaa antaa johonkin hetkeen sillä tavalla, se tulee ihan niin kuin salama kirkkaalta taivaalta, tulee viisauden ja tiedon sanoja. Minä muistan tuolla Siilinjärvelläkin palvelin siellä seurakuntaa saarnaajana, niin sinne tuli sitten jotka kirjoittivat ylioppilaaksi, ja heitä oli noin 100 kunta, 130, mitä niitä oli siinä sitten. Siinä salissa, ja ne oli saanut sitten kirjoittaa valmiiksi aina kysymyksiä, mitä tehdään, mitä esitetään, ja sitten ne valitsivat siitä yhden varmaan luokan viksun, tai sen ryhmän viksuimman miehen, siihen nuoren miehen, ja hän esitti sitten, ja hän asettui sitten oikein siihen istumaan sillä tavalla hyvin, hyvin reteesti, ja oli sillä tavalla, että minä tiedän kaiken, ja hän sitten sanoo, rupeaa kyselemään ja niitä kysymyksiä. Sitten se kysyy tällä tavalla, no, mitenkäs ne tällä helluntaiseurakunnassa ne armolahjat toimii sitten. Ja minä hiljaa sinä rukoilin Jumalalta, että Herra, anna viisautta nyt. Ja siinä minä sitten sain tämmöisen sanan, että minä en tunne teistä ketään muuta kuin tämän teidän uskonnon opettajanne Heikin. Että muita en teistä tunne. Jumala voi antaa minulle nyt sanan ylhäältä, että tässä joukossa on autovaras, teidän keskuudessanne autovaras. Ja Jumala kehottaa sinua tekemään parannuksen. Yksi poika sitten menee kuule korviaan myöten punaiseksi siellä keskellä salia. Oli niin kuin tuo paloauton värinen. Ja kaikki kääntyvät katsomaan sitä poikaa. Ne tiesivät sen, että se on autovaras. No enhän minä sen, kun minä jatkoin siitä, niin tiedätkö ne ylioppilaaksi kirjoittavat, kuule niiltä, niin kuin, niiltä taittui semmoinen ylimielinen ote siinä. Ja minä sain julistaa sitten sen loppuajan evankeliumia näille nuorille. Ne kysyi, miten tullaan uskoon, miten pitää mennä kasteelle. Kaikki sain kertoa heille sitten siinä. Ja ne oli kuule kuin pienet pojat ja tytöt, jotka kuuntelivat siinä. Jumala antaa meille viisautta semmoiseen hetkeen, jossa me sitä tarvitsemme, yliluonnollista viisautta ja yliluonnollista näkökykyä. Oli muuten hyvä kertoa heille pelastuksen sanomaille nuorille, silloin kun se Jumala niin kuin valmistaa sen tilaisuuden. Ja joskus on sillä tavalla, jos sitä itse koettaa vääntää joskus ja väkisin, niin tuntuu ihan niin kuin tuota, ei olisi peräseinää ollenkaan. Sitten täällä sanotaan tällä tavalla, että samassa Jaakobin kirjeessä 3. luku ja jakeesta 13 muutama jae. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen, näyttäköön hän tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisaasti ja sävyisesti. Mutta jos teillä on sydämessänne katkera kiivaus ja riitaisuus, älkää kerskailko ja valehdelko totuutta vastaan. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä on kiivautta ja riitaisuutta, siellä on myös epäjärjestystä ja kaikenlaista pahaa menoa. Tässä Jaakob kirjoittaa tällä tavalla Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen, näyttäköön hän tekonsa hyvällä vaelluksellaan, viisaasti ja sävyisesti. Ja sitten sanotaan tällä tavalla, että jos siellä on kiivautta, riitaa ja valehdellaan totuutta vastaan, niin sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Puhutaan tällaisesta viisaudesta, että tästä maallisesta ja sielullisesta ja riivaajien viisaudesta. Mehän ymmärrämme, että ihmisten täytyy valmistua ammattiin ja käydä koulua ja valmistautua ja hankkia tietoa. Tarvitaan ammateissa, ei Jumalan sana semmoista koskaan vastustajia halua olla millään tavalla tämmöistä. Ihmiset voivat käydä koulua ja kiitos Jumalalle, tänä päivänä voi käydä koulua ja hankkia tietoa. Ei pelkkä tieto ole vielä viisautta, vaan miten sitä tietoa osaa käyttää. Meillä on mahdollisuus hankkia tietoa vaikka millä tavalla tänä päivänä, mutta että osaisimme käyttää sitä tietoa oikein, niin se on sitten sitä todellista viisautta. Minä haluaisin puhua jonkun sanan tästä sielullisesta riivaajien viisaudesta ja tästä maallisesta viisaudesta jonkun verran. Mooseksestahan sanotaan tällä tavalla, tällä apostolien teot 7. luku ja jakeesta 20 eteenpäin. Siihen aikaan syntyi Mooses ja hän oli Jumalalle mieleinen. 3 kuukautta häntä hoidettiin isänsä kodissa. Ja kun hänet oli jätetty heitteelle, Vaaraon tytär otti hänet ja kasvatti hänet omana poikanaan. Moosekselle opetettiin kaikkia egyptiläisten viisautta, ja hän oli voimallinen sanoissaan ja teoissaan. Tässä sanotaan, että kun Mooses oli jätetty niin kuin heitteille, ja Vaaraon tytär otti hänet ja kasvatti hänet omana poikanaan. Ihan tässä semmoinen sivujuonteena vaan haluaisin sanoa, että jos lapset, isät ja äidit ovat hyljänneet sanotaan sillä tavalla niin kuin henkisesti jättävät heitteille ja voi jättää fyysisesti, niin tämä maailma alkaa kasvattamaan heitä omana poikana ja tyttärinään. Ja se kasvattaa heidät tämän maailman mieleisekseen sitten. Sen takia niin kuin isinä ja äitinä uskovinakin meillä on suuri vastuu niin kuin omista lapsistamme, että mihin me ohjaamme heitä. Ei lapset odota, että me ollaan jotakin semmoisia superäitejä ja superisiä ja tiedetään kaikki ja osataan kaikki asiat, mutta yhtä he odottaa, että me olisimme heidän kanssaan. Emme jättäisi heitä heitteille. Jaakko Sahimaa, tuommoinen tunnettu saarnamies, sanoi, että kun minä en osannut olla niihin lasten kanssa ja kasvattaa niitä, niin minä vein ne vaan mehtä ja oltiin nuotiolla siellä ja paistettiin makkarta ja kalastettiin ja marjastettiin. En minä osannut niitä hoitaa sen kummemmin. Niin minusta se on parasta olla siellä yhdessä lasten kanssa, kalastaa ja marjastaa ja tehdä kaikkia ihan pikkujuttuja siellä. Nytkin Moosekselle oli opetettu kaikki tämä egyptiläinen viisaus. Tietokirjat kertovat, että siihen aikaan oli tähtitiede hyvin syvällistä, oli lääketiedettä, oli matematiikkaa. Luvin juuri jostain, että he pystyvät mittaamaan myöskin kuun ja maan välimatkan, että paljonko se oli, että paljon oli silloin tietoa. Ja se oli egyptiläistä viisautta ja varmasti Mooseksella oli parhaimmat opettajat, mitä oli saatavana, jotka kasvattivat hänet tähän egyptiläiseen viisauteen. No Mooses ajatteli, että nyt on aika lähteä vapauttamaan Israelin kansa sieltä Egyptin orjuudesta, ja hän sanoi, että kun hän oli täyttänyt 40 vuotta, hänen sydämessään heräsi ajatus mennä katsomaan veljiään israelilaisia. Nähdessään eräällä heistä tehtävän vääryyttä hän puolusti tätä ja kosti pahoinpidellyn puolesta, lyömällä egyptiläisen kuoliaaksi. Egyptiläinen viisaus on semmoista, se on hyvin kovaa, se on hyvin raakaa ja sellaista se on semmoista niin kuin kivisydämen viisautta. Täällä sanotaan muuten toisessa Mooseksen kirjassa tästä egyptiläisestä viisaudesta hienosti. Toinen Mooseksen kirja ja ensimmäinen luku. Jakeesta 6 eteenpäin. Sitten Joosef kuoli, samoin kaikki hänen veljensä ja koko se sukupolvi. Mutta israelilaiset olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät yle runsaasti. Heitä oli niin paljon, että maa tuli heitä täyteen. Sen jälkeen egyptiläisiä hallitsemaan nousi uusi kuningas, joka ei tiennyt mitään Joosefista. Hän sanoi kansalleen, katsokaa, israelilaiset ovat suurempi ja voimakkaampi kansa kuin me. Ja nyt sanotaan tällä tavalla, että menetelkäämme viisaasti heitä kohtaan, etteivät he lisääntyisi. Muuten voi käydä niin, että he liittyvät sodan syttyessä vihollisiimme, taistelevat meitä vastaan ja lähtevät maasta pois. Tässä sanotaan oikein Vaaraon taholta, että menetelkäämme viisaasti heitä kohtaan. No mehän tiedämme, että kun kansaa rasitettiin entistä enemmän ja nuoret miehet ja naiset siellä tekivät raskasta työtä, niin kansahan siitä vain lisääntyi. Olivat fyysisesti hyvässä kunnossa ja eikä ollut siihen aikaan nettiä eikä kännyköitä näitä, mitä raplataan yökaudet, niin ei sillä tavalla väki lisäänny. Mutta siellä oli sellainen asia, että mutta sillä vastustuspuolella niin haluttiin kaikella tavalla estää heidän tämän kansan lisääntymisen. Ja ajattelen tänäkin päivänä niin kuin Jumalan kansaa, niin kyllä tämä maailma pyrkii, ettei Jumalan kansa lisääntyisi, ettei ihmisiä tulisi uskoon. On kaikenlaiset, kuule, nyt kun oikein tätä aikaa seuraa, niin miten ollaan niin kuin Suomestakin kasvattamassa oikein niin kuin hengellisiä asioita todella niin kuin vastustetaan. Ja kaikella tavalla pyritään siihen, että ei vain, niin kuin koulumaailma on suljettu, että ei saisi hengellistä enää, ei mitään tunnustuksellista saisi enää olla. Juuri luvin tuossa uutisissa joku päivä sitten, kun Espoossa oli pidetty koulussa tämmöinen valistustunti jokin niin kuin niitä nyt saa tulla pitämään valistustuntia, niin siellä oli tämä mies sitten maininnut, joka oli pitänyt sitä tuntia, nuori mies, että kun hän tuli uskoon Jeesukseen Kristukseen, niin Jumala paranti hänet hepatiitista. Ja sitten oli koulussa joku koulun tyttö vai poika, kun se oli mennyt kotiin ja kertonut innoissaan, että kuule, Jumala oli parantanut sen sedän, joka meille puhui, että hän oli parantunut sellaisesta taudista. Niin siellä oli äiti suuttunut kuule ja otti kouluun yhteyttä ja sanoi, että tällaista ei saa koulussa puhua. Ja koulu joutui pyytelemään anteeksi, että nyt seuraavan kerran ollaan tarkempia, että ei saa mitään hengellistä sitten koulussa tuoda esille. Herra, auttakoon meitä, jotka olemme uskossa, että me tavalla taikka toisilla voisimme viedä evankeliumia ihmisille. Tässäkin sitten ihmisviisaudella, kun alettiin tällä egyptiläisellä viisaudella tai kansaa kurittamaan, niin ja kun aina kun käydään, inhimillinen viisaushan pyrkii estämään niin kuin Jumalan tahdon toteutumista, niin me tiedämme, että siinähän käy aina huonosti, kun käy Jumalaa vastustamaan. Mutta täällä sanotaan vielä sitten 22. jae tätä samaista Mooseksen, toinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, että mutta Vaarao antoi koko kansalleen tällaisen käskyn. Heittäkää kaikki hebrealaisille syntyneet poikalapset Niiliin, mutta kaikkien tyttölasten antakaa elää. Tämä egyptiläinen viisaus, se ei kuule lasten itkua, eikä se välitä äidin tunteista. Tänä päivänä vietetään äitien päivää Suomessa ja vietetään kai sitä varmaan muuallakin, niin minä ajattelen sillä tavalla, että kun on kysymys äidistä, niin minkälainen tuska se on, jos ajatellaan, me asetamme itsemme tähän tilanteeseen. Se kaikki tuntuu joskus niin kuin, että se on niin kaukaista siellä. Se on ollut silloin Egyptissä, mutta mitä se tänä päivänä voisi olla meidän kohdallamme, jos meiltä, minultakin olisi omat lapset silloin ryöstetty tai riistetty ja vielä kaikille lisäksi käsketty heittää sitten jonnekin virtaan, niin se on hirvittävä tuska äidin sydämessä. Egyptiläinen viisaus ei tunne äidin tuskaa. Tuossa luvin juuri myöskin semmoista asiasta, kun on Kiina ja tämä Intia, jossa on käsketty hävittää niin kuin tyttölapset. Ja nyt on valtavia ongelmia esimerkiksi Intiassa. Kiinalaisiahan, onko sitä noin 1,4 miljardia, ja kiinalaisia, tai intialaisia on suurin piirtein saman verran lähes. Ja nyt edessäkin kaupungissa tai maakunnassa siellä, missä on paljon ihmisiä, niin todella suuria vaikeuksia, kun ihminen lähtee omassa viisaudessaan järkeilemään asioita, niin niistä tulee aina huonot seuraukset. Ja nythän on Suomessakin ollaan kovin huolestuneita siitä, kun syntyvyys laskee, niin siellä on monia syitä, minkä tähden tällä tavalla on tapahtunut. Kyllä meidän täytyisi vaan tyytyä siihen, että kun Jumala on asiat säätänyt, niin sillä tavalla niitä pitäisi asioita hoitaa. Raamatussahan sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Ja avioliitto, se on tarkoitettu miehen ja naisen väliseksi suhteeksi. Kun avioliitto on aina siunaan pariskuntia, niin mä aina haluan tätä puolta tuoda esille, että avioliitto on miehen ja naisen välinen suhde. Jumala on tällä tavalla säätänyt sen. Ja tätä vastaan, kun lähdetään tämmöisellä inhimillisellä viisaudella, se on sitä riivaajien viisautta se. Ja siitä ei ole hyvät seuraukset. Mutta kiitos Jumalalle, että meillä on sellainen mahdollisuus, että me voimme rukoilla ja taistella tämän oman maamme puolestakin, että Jumala meitä siinä auttaa. Ja täällä sanotaan Sefanian kirjassa muuten toinen luku ja jakeesta jäi 15. Tässä puhutaan Niiniveestä ja Assyriasta. Tämä on se ilakoiva kaupunki, joka asui turvassa, joka sanoi sydämessään, minä eikä ketään muuta. Kuinka autio siitä onkaan tullut villieläinten makupaikka, jokainen, joka kulkee siitä ohi, viheltää sille ja heiluttaa ivaten kättään. Eli tämä oli se Niinive, jonneka Joona sitten saarnasi ja ne teki silloin parannuksen, mutta jälkeenpäin se ylpistyi. Ja tässä sanotaan tällä tavalla, että ne oikein sydämen asenne oli tällainen, että minä eikä ketään muuta. Tämä oli mennyt tällaiseen mielentilaan tämä kaupunki, että se oli kaiken yläpuolella, se ei muita hyväksynyt. Tämä maallinen viisaus sulkee itsensä ulkopuolelle kaikki muut. Se haluaa olla kaiken keskipisteenä ja näyttää, että me olemme suuria ja mahtavia. Mutta sitten sanotaan, että kuinka autio, tässä on niin kuin tulevasta puhutaan niin kuin profeetia sitten, mikä toteutui, että kuinka autio siitä onkaan tullut villieläinten makupaikka. Herra varjelkoon, että ei meidän sydämessämme pääsisi villieläimet tekemään työtään tämän egyptiläisen viisauden kautta, tekemään sinne pesäänsä. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että ottakaamme pienet ketut kiinni, jotka viinitarhoja turmelevat, kun viinitarhat ovat sitten kukissaan. Että meidän täytyy niin kuin ottaa ne pienet ketut niin kuin kiinni ihan pienenä, ettei ne pääse tekemään pesäänsä meidän sydämeemme. Eräs semmoinen villikettu, pieni kettu on semmoinen, että kun ihminen katkeroituu, niin voi että, kyllä se alkaa tuhoamaan uskon elämää. Ja sitä voi ajatella näin, että minulla on oikeus olla, kun tuo on loukannut minua, niin minulla on oikeus nyt olla tässä katkera, ja kun se sanoo niin mukavasti mulle ja sillä tavalla. Ja kyllähän se meidän vihollisemme tuo meidän mieliimme niitä asioita siellä vuosikymmenten takaakin tulee, että silloin se sanoo näin ja se teki tällä tavalla. Ja jäi mieleen tuossa, kun yksi uskonveli soitti mulle joku aika sitten, että on tästä jo useampi vuosikin aikaa, niin hän sanoi, että kerta kaikkiaan, kun minä 30 euroa lainasin yhdelle toiselle uskonvelille, eikä se ole maksanut sitä takaisin, että mitä minä teen. Minä sitä kuule, unohda se 30 euroa ja anna olla, älä kuule, se on varma, että kuule, sen täytyy maksaa. No sitä kuule, kun Raamattu sanoo, että miksi et anna ryöstää omaan, että älä myrkytä omaa mieltäsi 30 euron takia. Mitä tuolla on väliä? No ainakin se on varma, että ei kyllä tule saamaan enää lisää multa rahaa. Minä ajattelin, että kyllä sitä pienestä summasta ihminen itsensä niin kuin myrkyttää. Mitä tuossa, jos 30 euroa vie tai 50 tai 100, niin samahan tuo on. Eikö ole ihan yksi haellee? Siinä lopullisesti, kun täältä lähdetään, niin tänne nämä jää kaikki, kuulkaa. Täällä sitten sanotaan tästä ylhäältä tulevasta viisaudesta, sanotaan tällä tavalla, että tämä Jaakobin kirje ja tämä kolmas luku ja jakeesta 17, että mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa. Se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön. Tällä tavalla esitellään tätä ylhäältä tulevaa viisautta. Siinä on tällaisia erilaisia puolia. Nyt Jeesuksesta sanotaan tällä tavalla, täällä ensimmäinen korinttolaiskirje, ensimmäinen luku ja jae 30, että hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Eli hänestä, eli Jumalasta, on meidän olemisemme Kristuksessa Jeesuksessa. Ja hänet on annettu meille ensimmäisenä sanotaan viisaudeksi. Jeesushan on itse viisaus. Te hyvin Raamattua tuntevana muistatte, kun aina hänen luokseen tuli näitä variseuksia ja kirjanoppineita. Ja he halusivat saattaa niin kuin Jeesuksen niin kuin sillä tavalla hämilleen ja panna koetukselle hänet ja niin kuin pistää hänet seinää vasten. Mutta me tiedämme, että hän, joka on lain antanut, lain laatinut ja kaikella tavalla on niin kuin viisaudessa aivan ylivertainen, niin te muistatte, että aina kävi näille huonosti. Hän ei loukannut ihmisiä siellä, mutta hän niin kuin tarttui siihen sanaan, minkä he olivat puhuneet hänelle ja otti niin kuin siitä kiinni sitten. Kun sinne tuottiin sitä yhtä naistakin, joka oli aviorikosta tekemästä löydetty, niin hän sanoi, että tämmöinen pitää kivittää. Mooses on sanonut, mitä sinä sanot. No Mooses sanoi, että, tai Jeesus sanoi, että joka teistä on synnitön, niin heittäköön ensimmäisenä häntä kivellä. Hän ei kieltänyt ollenkaan, että ei muuta kuin siitä vaan. Mutta heidän oma tuntonsa todisti heidät syylliseksi. Kun minä ajattelen tämän Jeesuksen viisautta, kun me seurustelemme hänen kanssa, me seurustelemme itsensä viisauden kanssa. Olemme tekemisessä maailman kaikkeuden ihmeellisimmän persoonan kanssa, kun olemme Jeesuksen kanssa tekemisissä. Raamatussa sanoo, että häneen on kaikki luotu ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Koko maailman kaikkeus. Tämä maapallokin, kun se menee, niin sehän menee täällä, sehän menee hirvittävätä kyytiä. Ja se pyörii se oman akselinsa ympärillä niin kuin vuorokaudessa kerran ja sitten se kiertää ellipsin muotoista rataa tuolla sitten koko galaksi menee hirvittävätä vauhtia, niin jotenkin jos ajatellaan, että eikö tällainen Jumala, joka kaiken tämän on luonut Jeesukseen ja kaikki se pysyy Jeesuksessa voimassa, eihän tämän akseli tarvitsisi paljon heittää, kun jo tulisi tuota katastrofi tässä maassa. Jokainen kevät tulee ja kesä ja talvi ja syksy, se on varmasti, se on niin tarkkaa kuule, että siinä ei ole yhtään heittoa. Ja me olemme tällaisen viisauden kanssa tekemisissä, joka on luonut kaiken tämän, niin hänkö ei kykenisi meitä auttamaan? Hänkö ei sinua voisi auttaa sinun ongelmissasi, kun sinä ne tuot Jumalalle esille? Kun sinä tunnustat hänelle, että minä tarvitsen viisautta tässä. Jos sinä tunnustat, että sinä tarvitset viisautta avioliitossa, niin Jumala auttaa. Jos lähtee hakemaan tämän maailman viisailta neuvoa, niin kuin minunkin yksi tuttava pariskunta lähti hakemaan, tai se vaimo lähti hakemaan apua avioliitto-ongelmiin, niin ensimmäisenä oli neuvo tällainen. Ketä varten sinä elät? Elätkö sinä sitä omaa miestäsi ja lastasi varten? Sinun täytyy nyt miettiä tarkasti ketä varten. Sinun täytyy alkaa elämään itseäsi varten. Ja me neuvoteltiin tämän ihmisen vaimon kanssa sitten, tämän tuttava perheen vaimon kanssa, ja sanoi, minä sanoin, että älä ota tuommoisia neuvoja, uskovainen pariskunta. Että kyllä kuule, ne on viisaita, ne osaavat ja tietävät. Minä sanoin, kuule, tällä kohtaa on kaikkea muuta kuin viisautta. Jumalan sana opettaa ihan toista, että ei pidä lähteä eroon vaimostansa, tai miehestänsä ja vaimostansa. Kuule se viisi veisas kuule minun neuvolle kuule ja lähti kuule omille teille, niin minä sanoin, että ei kuule ollut mitään mietoa kuunneltavaa, mitä siitä seurasi. Tämä maailma antaa sellaisia neuvoja, jotka tuhoavat ihmistä, jos niistä puuttuu se jumalallinen viisaus. On Jumala antanut inhimillistä viisautta hoitaa asioita, mutta silloin kun neuvot ovat Jumalan sanaa vastaan, niin koskaan ei pitää silloin toteilla niitä neuvoja. Mutta nyt tämä ylhäältä tuleva viisas, niin sanotaan, että se on ensinnäkin puhdasta. puhdasta viisautta, se tarkoittaa, että se on moraalisesti ja eettisesti, käyttäytyy moraalisesti puhtaasti. Niin kuin Raamattu sanoi, että älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, äläkä mitään hänen omaisuutta, mikä on hänen alakarjaansa, äläkä mitään mikä on. Eli ylhäältä tuleva viisaus on siinä mielessä myöskin puhdasta, että se ajattelee puhtaasti asioista. Kun me kasvamme, kun Jeesus on annettu meille viisaudeksi, niin me muutumme tämän viisauden kaltaiseksi, Jeesuksen kaltaiseksi, kun me seurustelemme hänen kanssaan. Niin kuin sillä sanotaan, että missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ja me katselemme, kun me katselemme Herran kirkkautta niin kuin kuvastimesta, joka muuttaa meidät, niin kun me seurustelemme hänen kanssaan, niin me muutumme ajattelemaan myöskin niin kuin Jeesus ajattelee. Kun on ihmisiä, jotka on olleet vuosikymmeniä uskossa, saattaneet olla 70 vuotta uskossa, 60 vuotta uskossa, ja seurustelleet Jeesuksen kanssa paljon, niin he on ihan niin kuin olisi Jeesus siinä. Minä muistan tuolla Juuassa, niin kävin ehtoollista viemässä yhdelle seurakunnan sisarelle. Hän oli siinä 90 vuoden ikäinen silloin, kun hän siirtyi tästä ajasta ikuisuuteen. Ja hänen luokse, kun meni sinne, eli ulkoisesti hyvin tämmöistä vaatimatonta elämää, mutta oli kauan aikaa ollut uskossa ja kasvattanut perheensä ja nyt oli leskenä siellä, asui poikansa kanssa. Ja sinnekin meni aina, niin me toimitettiin ensin annoin ehtoollisen ja sitten me rukoiltiin ja sitten me keskustelimme. Tai ennen keskustelua siellä oli, se oli termospullo, Airamin termospullo, se oli keittänyt siihen veden. Ja sitten oli kuppi vieressä ja sitten oli ne tarjottimet siellä, minun täytyy aina juoda se vesikuppi siitä ja sitten syödä ne tarjottimet. Ja sen jälkeen olemme keskustelemaan. Minä aina järjestin sillä tavalla, että minä hänen luokseen menin niin kuin viimeisenä viemään ehtoollista. Kerran kuukaudessa kävin viemässä aina. Ja pidettiin hänen kotonaan myöskin kokouksia. Kun minä kuuntelin tätä ihmistä, joka ei varmaan ollut kovin suurta liekö kansakoulua etes läpi käynyt, kun minä kuuntelin hänen viisautta, niitä ajatuksia, niin minun täytyy sanoa, että kyllä hänellä oli viisaita ajatuksia. Ne oli ylhäältä tullutta viisautta. Ei niissä ollut syytöstä omia poikia kohtaan, jotka vähän juopottelivat, eikä kuule semmoisia, ei minkäänlaista tämmöistä katkeruutta eikä kitkeryyttä elämän kovuudesta ja miten on ollut, kun pyykkiä on pesty kuule avainolla, ei mitään. Muuta kuin sitä, että kiitos Jeesus, että minä saan olla uskossa. Ja kaikkia tätä hengellistä viisautta. Tämä hengellinen viisaus ei ole siitä kiinni, että onko paljon koulusivistystä saanut, vaan siinä, että kuinka paljon olemme seurustelleet meidän Herramme kanssa, Jeesuksen kanssa. Siinä se on. Tämä on sitten myöskin rauhaisaa, niin se ei aiheuta levottomuutta meidän sydämessämme, auttaa hallitsemaan mielen maailman. Se on myöskin semmoinen rauhanomainen asenne, että me suhtaudumme asioihin rauhanomaisesti. Emme heti ärhentele, jos vähän meitä koetellaan ja sillä tavalla, että menetään mielemme malttia. Sitten se on myöskin lempeää ja se tarkoittaa oikeudenmukaisuutta. Me toimimme oikeudenmukaisuuden kanssa. Tämä lempeä katsoo asiaa laajemmassa näkökulmassa kuin vain yhtä suppeaa tekoa. Pyrkii näkemään hyvyyttä lähimmäisessä hänen puutteistaan huolimatta. Meidän tulisi aina katsoa niin kuin lähimmäisiä, niitäkin, jotka eivät uskossa ole. Ja vaikka ihminen on kuinka alhaalle vajonnut tuolla maailmassa, niin meidän täytyisi häntä katsella niin kuin Jeesuksen täytetyn työn tähden, että Jeesus on hänetkin sovittanut. Vaikka se ei ole vielä astunut voimaan hänen kohdallaan, kun hän ei ole ottanut pelastusta vastaan. Mutta niin kuin suhtautua siihen, että Herra, sinä olet hänenkin pelastajansa ja auttajansa, olet kuollut hänen edestään ristillä. Sitten tämä on myöskin taipuisaa, niin kuin tässä sanottiin. pyrkii aina, jos mahdollista, niin löytämään asioihin ratkaisun neuvotteluteitse. Se on erittäin hyvä taito oppia neuvottelemaan asioista. Ja siinähän sitä meille suomalaisille on opettelemista. Ja minäkin joku joitain, annan tästä jo aikaa, kun rukoilen, että Herra, minäkin haluaisin oppia kuule neuvottelutaitoa, niin eihän sitä muuten saa, kun sitä joutuu semmoiseen tilanteisiin. Ei se tule sillä tavalla, että tuosta se vaan naksahti tuon ja nyt minä olen hyvä neuvottelema. Ei. Vaan mitä tulisimpaan paikkaan laitettiin. Kerta kaikkiaan tuntui, että ei, tässähän on kuule ihan kuin hiiloksilla. Ja siinä sitä sitten opetettiin ja harjoitettiin kuule. Ja uusi tilanne, ja kun siitä selvisi, niin kahta kummemmaan tilanteeseen joutui. Jumala meitä niin kuin keskenään kasvattaa, ja minä olen sanonutkin, että vihamiehissä on se hyvä puoli. Heiltä saa niin kuin tämmöistä niin kuin aivan ilmaista tämmöistä konsulttiapua. Vihamies uskaltaa sanoa meistä, mitä he ovat mieltä ja mitä he ajattelevat. Ja sen, jos osaa ottaa kuule vastaan kiitoksella, niin se on aivan ilmaista. Ei tarvitse mennä minnekään konsulttitoimistoon maksaa 100 € tunnille kuule, kun menee vaan vihamiehen luo ja sanoo, että kuule, annapa kuulua kuule. Niin he sanovat, mitä he ovat meistä mieltä, ja se tulee ihan auliisti sieltä. Kiitos Jumalalle, että kaikissa on hyvät puolensa. Meidän ei pidä koskaan ajatella vihamiestä, jos niitä, kellä on niin että voi ettekin tämmöisiä, kiitellä Jumalaa niistä. Eikä antaa omaa mielen maailmaansa niin kuin vihollisen valtaan, että alkaa sitten sanomaan pari sanaa sanasta aina vastaan. Täynnä laupeutta se kuvaa hyvyyttä, joka ojentaa meidän auttavan käteensä. Siis näitä ominaisuuksia ylhäältä tulevassa viisaudessa on. Se on tasapuolinen, ei vääristä asioita niin kuin oman mielensä ja oman etunsa mukaan. Vaan tasapuolinen on sellainen, että se pystyy näkemään siinä heikommassa ihmisessä ja heikossa ihmisessä hänessä ja pystyy asettumaan oikeudenmukaisesti heikomman ja tämmöisen sanotaan köyhemmän ihmisen puolella. Mielellään ihmiset monta kertaa menevät niiden puolelle, jotka ovat rikkaita, jotka ovat vaikutusvaltaisia, jolloin poliittista vaikutusvaltaa tai muuta, niin mielellään ovat sellaisen puolella sen tähden, että saisivat hyötyä siitä itselleen. Mutta ylhäältä tuleva viisaus ei ohjaa meitä tällaiseen. Toista ihmistä ei saa käyttää hyväkseen, ei uskonnollisesti, ei seksuaalisesti, eikä poliittisesti, eikä taloudellisesti. Koskaan ei saa sillä tavalla asettua toisen ihmisen rinnalle, että mitähän minä tästä hyötysin, vaan sillä tavalla, että mitä minä voisin tähän antaa. Mitä minä voisin, voisinko minä jollakin tavalla olla niin, että tämä uskon sisar taikka veli voisi omassa elämässään kasvaa hengellisenä ihmisenä. Minä tiedän, että nämä on helppo tästä sanoa, mutta kun käytäntöön joutuu, niin kyllä sitä joutuu harjoittelemaan näitä asioita. Ja voidaan todeta, että ei sitä ole vielä Kristuksen kaltaisuuteen varmasti tultu, että on meillä oppimista, mutta kiitos Jumalalle, että me saamme oppia ja opiskella. Jos Jumala olisi heti syrjään heittänyt meidät ensimmäisestä lankeamisesta ja ensimmäisestä epäonnistumisesta, niin eihän meitä ketään olisi tällä taivastilla. Taivas olisi ihan tyhjä, siellä olisi vain Jeesus. Mutta kiitos Jumala, että hän tuli meitä varten, jotka olemme epäonnistuneet. Hän tuli meitä varten juuri tänne maailmaan, meille opettamaan sitä taivaallista viisautta. Ja sitten sillä sanottiin myöskin, että tämä on niin kuin teeskentelemätöntä ja tasapuolista, niin se ei ole semmoinen takinkääntäjä, että nyt minä olen, nyt tässä ollaan tuo Juhanin kanssa ollaan kasvotusta, minä olen nyt tätä mieltä tänä päivänä, ja sitten kun minä lähden tuosta ajamaan, ja eri, joo, minä otan puhelimesta, kyllä Juhani on semmoinen kuule, takin kääntäjä on sellainen, mutta ylhäältä tuleva viisaus, se on teeskentelemätöntä. Jos on jotakin sanomista, niin sanoo sen. Rakkaudessa ja lempeydessä, mutta ei vihassa ja eikä sellaisessa pahuudessa. Vielä otetaan semmoinen käytännön kokemus täällä tästä ylhäältä tulevasta viisaudesta. Toinen aikakirja sanoo tällä tavalla. Tässä Salomolle Jumala ilmestyy, niin mä luen tästä pienen pätkän vain, että ja kysyy, että mitä sinä tahdot, niin minä sinulle annan. Unessa ilmestyy, niin Salomo sanoo tällä tavalla. Toinen aikakirja, ensimmäinen luku, jakeet 10 ja 11. Anna siis minulle viisaus ja ymmärrys, jotta voisin johtaa tätä kansaa, sillä kukaan voi muuten jakaa oikeutta tälle suurelle kansallesi. Jumala sanoi Salomolle, koska sinulla on tämä mieli, etkä pyytänyt rikkautta ja omaisuutta tai kunniaa, et vihamiestäsi henkeä, etkä myöskään pitkää ikää, vaan anoit itsellesi viisautta ja ymmärrystä, jakaaksesi oikeutta kansalleni, jonka kuninkaaksi minä olen sinut tehnyt. Sinulle annetaan viisautta ja ymmärrystä, ja kaikkia muutakin hän lupasi. Tällä tavalla Salomo sai Jumalan edessä olla ja pyytää häneltä viisautta. Ja Jumala vastasi tähän rukoukseen. Hänelle annettiin viisautta todella. Hän oli varmaan aikalaisensa, ja en tiedä, onko hänen jälkeensäkään tullut yhtä viisasta inhimillisesti kuin Salomo oli. Mutta Salomon ne loppuvaiheet olivat sillä tavalla surullisia, että hän sitten alkoi epäjumalan palvelukseen. Mutta täällä on eräs sitten sellainen viisaus. Ensimmäinen kuningasten kirja 3. luku ja jäi 26. Kun Salomon luokse tuli kaksi naista, joiden toisen naisen lapsi oli kuollut ja toisen oli elossa, ja niillä oli syntynyt riita, kun tämä toinen oli sitten yöllä sitten vienyt tämän elossa olevan lapsen, ja nyt sitten tämä toinen huomasi, että eihän tämä kuollut olekaan hänen, ja he menivät sitten Salomon luokse, ja silloin sanotaan näin, että ensimmäinen kuningasten kirja 3 ja 26. Silloin se nainen, jonka oma elossa oleva poika oli, sanoi kuninkaalle, oi herrani, antakaa hänelle elossa oleva lapsi, älkää vain surmatko sitä, sillä hän tunsi palaavaa äidin rakkautta omaa poikaansa kohtaan. Mutta toinen sanoi, ei minulle eikä sinulle, halkaiskaa. Silloin kuningas sanoi, älkää surmatko lasta, antakaa elossa oleva lapsi tälle toiselle, sillä hän on sen äiti. Ja sitten sanotaan, että koko Israel kuuli tuomiosta, jonka kuningas oli langettanut, ja kaikki pelkäsivät ja kunnioittivat kuningasta, sillä he näkivät, että hänen sisimmässään oli Jumalan antama viisaus jakaa oikeutta. Nyt tämä ylhäältä tuleva viisaus, se ymmärtää äidin tunteet, ja se ymmärtää myöskin lapsen itkua, ja siinä on semmoinen, se ei ole kovaa, vaikka se on ylhäältä tuleva viisaus, on myöskin se on lujaa, semmoista, että siinä on sitä lujuutta oikealla tavalla, mutta ei kovuutta. Ylhäältä tuleva viisaus ei runtele toista, ei paina alas, vaan se pyrkii nostamaan ylös toisen ihmisen. Jos on joku langennut tuolla sinunkin lähipiirissäsi, niin Jumala antaa sulle viisautta nostaa hänet, niin että hän jälleen lähtee taivastielle kilvoittelemaan. Ja Raamatussa sanotaan, että itkekää itkevien kanssa ja naurakaa iloitkaa iloitsevien kanssa. Eli ylhäältä tuleva viisaus on sellaista, että se itkee itkevien rinnalla ja iloitsee iloitsevien rinnalla. Se kykenee ymmärtämään toisen tunteet. Ja tänä päivänä, kun olemme tässä äitien päivää viettäneet ja vietämme, niin Jumala myöskin ymmärtää äidin tunteet ja tietää, mitä äidit tarvitsevat. Ja minä olen ajatellut, että siis kun ajatellaan niin kuin äitiä, niin kyllä se on jotakin sellaista, jota ei niin kuin, ei niin kuin, se on se äidin tunteet, ne on äidin tunteet. Ja isällä on tietysti omat tunteet. Kun muistelen omaa äitiä, joka on jo kuollut 9 vuotta sitten, hän kuoli, niin muistelen häntäkin ihan tässä, niin kyllä täytyy sanoa, että ihmettelee sitä äitin sydäntä, millainen se on. Se on semmoinen, että jos ei äidin sydäntä olisi tässä maailmassa, ja kun Jumalastakin sanotaan, että hänellä on niin kuin äidin tuntee, että hän tuntee ne. Ja jos on joku jäänyt vaille ilman äidin tunteita, isän tunteita, ja on joutunut elämään kovuudessa ja on joutunut elämään sellaisessa ankaruudessa, voinut elää semmoisessa lakihenkisessä, hengellisessä ilmapiirissä, niin kuule, Jumala pystyy korjaamaan ja niin kuin tunne elämänkin eheyttämään. Valitettavasti monet ihmiset joutuvat Suomen maassakin elämään hyvin ankarissa oloissa lapsuudestaan lähtien. Heillä on monenlaisia vammoja sielussa, mutta kiitos Herralle, että kun hänelle tunnustaa, että minä tarvitsen hoitoa tällä alueella, niin Jumala on valmis hoitamaan. Ja se laupias samarialainen, niin kuin sillä on se kertomus siitä, niin hänellä on vielä, meidän laupialla samarialaisella Jeesuksella, on tänä päivänä vielä ne hoitovälineet, on sitä öljyä, sitä pyhän hengen antamaa öljyä ja on sitten tätä viiniä, joka puhdistaa ja haavat hoitaa sitten. Kyllä Jumala haluaa kaikille meille olla hyvää, ehdottomasti, jokaiselle ihmiselle. Herra, auttakoon meitä ja siunatkoon ja varjelkoon meitä. Ja rukoilemmeko tässä ja rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua. Onko täällä esirukouspyyntöjä, joita haluat, nyt rukoiltaisiin sinun asioiden puolesta? Siellä on muutamia käsiä ylhäällä ja Herra, sinä tiedät, mitä näiden käsien taakse kätkeytyy. Herra, me tiedämme myöskin sen, että emme aina uskalla ilmaistakaan kaikkia asioita. Emme uskalla edes kättä nostaa, Herra. Siellä saattaa olla sellaisia haavoja, haavoille lyötyjä, että ihmiset kokevat, että on hyljätty ja jätetty. Herra Jeesus, me kiitämme sinua ja ylistämme sinua, Herra. Laske sinä nuo haavoitetut kätesi näiden ystävien ylle. Herra, auttaen ja parantaen heitä. Siunaa, Herra, meitä ja siunaa tätä seurakuntaa. Siunaa Esko-veljeä, Herra, ja siunaa kaikkia tämän seurakunnan vastuunkantajia, jokaista tämän seurakunnan jäsentä. Herra, ole ylistetty ja kiitetty. Herra, me saamme siunata oikein tämä Porin kaupunkia niin, että Herra, täällä voi oikein Jumalan tulet, Jumalan pyhän hengen tuli palaa ja ihmiset kääntyvät elävän Jumalan puoleen. Ole sinä ylistetty ja kiitetty. Aamen.